Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo besedu njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Apokaliptička beseda o Kosovu i Metohiji i o našim darovima, napisana za 35. duhovnu tribinu u Lazarevcu, a održana 23. maja 2002. godine.
Pravoslavna eparhija kruševačka i pravoslavna društvena mreža pouke.org predstavljaju njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David Perović. Umešnost zatiranja Srba genocidom. Ogledna beseda na temu Apokaliptička beseda o Kosovu i Metohiji i o našim darovima, napisana za 35. duhovnu tribinu u Lazarevcu, a održana 23.5.2002. godine i u međuvremenu dopunjavana. Prvi deo.
Srbi i genocid. Umešnost poništavanja Srba. Poema umesto prologa. Izraelijeva Evropa. Ona izvrće ruglu nas, prezire nas, gura nas, bije nas, ubija nas, smanjuje nas, a sama ona krizogena i krvotočiva ne zna da time samo hrabri nas, snaži nas, oživljuje nas, umnožava nas, u nebesku Srbiju deportuje nas, dok sama oholica ona Hristu otima glas i vlas i gubi svoj spas. Erminevtika apokaliptičke slike Kosova i Metohije na prelazu iz 20. u 21. vek. Proslov. Kosovo i Metohijo. Ako te zaboravljam, neka me zaboravi desnica moja. Uvodna skica. Sve zlo što su ga moćnici u našoj epohi učinili srpskom narodu i njegovoj crkvi, ali i drugim miroljubivim narodima širom sveta, učinili su ga kao sila koja Boga ne moli. O toj sili inako pisao je Gorostas Vladika Sveti Nikolaj Ljubirović. Rasula se ne samo jedna kula vavilonska u istoriji, nego mnogobrojne takve kule koje su zidali pojedini svetski zavojevači sa željom da sve narode saberu pod jedan krov, pod svoj krov i pod jednu ruku pod svoju. Rasule su se u pepeo i bezbrojne kule bogatstva i slave i veličine koje su zidali pojedini ljudi sa željom da oni zavladaju Božijim stvarima ili Božijim ljudima i da budu kao mali bogovi. ali se nije rasulo ono što su zidali apostoli, svetitelji i ostali Božji ugodnici. Mnogobrojna carstva ljudska, stvarana ljudskom sujetom, raspala su se i išezla kao seni. Crkva apostolska stoji i danas i stajaće uspravno i na grobovima mnogih današnjih carstva. Kako odoleti i pobediti unutrašnjom lepotom? Svako obretenje u bilo koju od naših parohija pruža priliku za susret sa živim hrišćanom. On je i rizičan, jer podrazumeva govor o stvarima vere pred iskusnijim hrišćanima, stvarima koje mi sami nismo dovoljno iskusili. Zato je to i ispit iz vere i dela. Koliko su naše reči usklađene sa našim delima, danas kada se uobičajilo da nam reči budu jake i argumenti prejaki, a dela slaba. Odatle potiču i svi naši komunikološki problemi. Zato sve ono što bismo mogli da saopštimo o boravku na Kosovu i Metohiji, bili bi samo snažni utisci. Svesni smo i neminovnosti i neophodnosti zalaženja teologijom u oblast politike i genocida, što nam položaj kazivača čini još delikatnije. Treba se moliti, ali i protestovati. Među nama su i deca, pa se dodatno treba truditi da reči dopru i do njih samih. Ako ste nekada bili gost Aikido kluba u Beogradu, mogli ste zapaziti svu vitešku nastrojenost njegovih članova. Rezultat našeg tamo vođenog razgovora bit će delimično sadržaj i ove besede. Neke suštinske misli o svemu viđenom na Kosovu i Metohiji pretočit ćemo u vizije i prikazati ih zainteresovanima za tamošnju dramu. Ne tako davno predstavio se u Gospodu divni hrišćanin vladika Danilo Krstić. Još od studentskih dana pamtimo jednu njegovu misao, a koju je on provlačio kroz svoja mnogobrojna predavanja. Da su hrišćani borci za istinu i da oni sam svet i sve svoje neprijatelje pobeđuju iznutra lepotom. Lepotom tihom i nenametljivom. Lepotom diskretnom, koja čoveka može da obuzme iznutra tako da se on poistoveti s njom samom. Ova vladičina misao pokazala se istinitom i delotvornom i u našoj savremenoj drami o Kosovu i Metohiji. Nesumnjivo je da su Kosovo i Metohija okupirale vojne snage Američko-Evropske alijanse. jedan od mlađih italijanskih oficira nam je sve vreme po potrebi bio na usluzi i pratio nas uzduž i popreko Metohije, e da bismo stigli do svake crkve, da iz nje iznesemo preostalo neukradeno, neoskrnavljeno i nespaljeno, da evakuišemo ljude nepretučene i nepobijene. Kako i kamo? Bornim kolima u Pećku patrijarši. Taj mladi oficir nas je u početku gledao osorno, očima CNN-a. Međutim, pratio nas je u stopu i kroz minska polja do svetih ikona, odeždi, krstova, časnih trpeza, sve do svetih moštiju koje smo odnosili u Pećku patrijaršiju. Plan evakuacije obuhvatao je i manastir Devič. U njemu smo bili ugošteni. Ovaj oficir je dobio priliku da posle dana i nedelja provedenih na Kosovu i Metohiji u mirovnoj misiji obeduje manastirsku hranu iz porcelanskog posuđa i pravim priborom. Neočekivano se obratio rečima: vaša vera je fascinantna. Zatim su usledila razna teološka pitanja o razlikama i deobama između pravoslavnih i rimokatolika, o papinom identitetu i liku, o srpskom Kosovu i Metohiji. Shvatili smo da se do njegovog srca upravo lepota probila. Preobražena i sveštena, spontana i tiha. Ona o kojoj je često govorio naša počivši vladika Danilo Krstić. Dakle, ono što se u događanjima na Metohiji zapažalo, bilo je ponavljanje ove lepote, njenih prizora sa raznim ličnostima u centru. I pošto je reč o veoma osetljivim ljudima protivničke strane, to se o njima mora govoriti delikatnije, ne uopšteno i bez etiketiranja. Iznenađenje je proizveo i drugi oficir, legionar, koji je boravio 4 godine u Bosni i koji je govorio srpski. Njega smo molili da traga za Bobanom Pejčinovićem, 19-godišnjim dečakom iz Peći, nestalom u Rugovskoj klisuri. On nam je donosio izveštaje o mladiću, ali nas je i upućivao na druge adrese. Pakistanac musliman, policijski oficir, pokrivao je istočki Podgor. Govorio je srpski i bio veoma prijemčiv za razgovor na našu temu. Istočka parohijska crkva svetih apostola Petra i Pavla spaljena je iznutra, i to u drugom naletu na nju. Od pravoslavnih hrišćana u istoku u ovom trenutku opstaje samo jedna porodica i jedna starica iz Grablja pobegla u manastir Gorioč, smešten na Istočkoj visoravni. Od ostalih oficira rado pominjemo Italijana Fabija, koji je toliko mnogo posla učinio za Pećku patrijaršiju i eparhiju Raško-Prizrensku, da je zbog toga pao u nemilost od svojih pretpostavljenih. Njegovi nisu hteli da ga odlikuju, ne obazirujući se da su to radili u početku. O zagađenosti pokrajine uranijumom i o posledicama te zagađenosti kod vojske i kod njihovog potomstva, kao i kod šiptarskog i albanskog Mileta, nije se govorilo tada, nego docnije i danas. Španski kapetan Bobis također nije ostao neosetljiv na srpsko stradanje. Na njega su Pećka patrijaršija i manastir Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Budisavcima, zadužbina patrijarha Makarija Sokolovića, podelovali toliko da je on otputovao na poklonjenje svetinjama Svete Gore, a zatim i unutrašnjost stare Srbije. Najzad smo ga sami uputili na jaku pravoslavnu zajednicu u Kataloniji, koja od početka živi u sastavu eparhije za Francusku i Zapadnu Evropu pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Susret sa Francuzom kapetanom iz sastava policijskih snaga u Kosovskoj Mitrovici također je bio upečatljiv. On je kupovao ikone, krstiće, livan. Iskoristio je priliku da nam ispriča priču o svojoj veri, da nam opiše porođajne muke svoje supruge i o tome kako ih je ona preživjela. Na ikonama koje su stajale pred njim, on je prepoznao svetog velikomučenika Dimitrija i izjavio da je taj svetitelj pomogao njegovoj supruzi i njenom porođaju. Prefekt grada Peći, Alen Leroy, često je posjećivao Pećku patrijaršiju i uvek u pratnji funkcionera nove administrativno okupacione vlasti. On je pažljivo osmatrao manastirsko gostoprimstvo. Pošto nas je nekoliko puta čuo kako, provodeći goste kroz hramove Pećke patrijaršije, vršimo ulogu kustosa, od određenog momenta je i sam počeo da čini to isto. A kada nas je video da nosimo poderanu radnu mantiju, zatražio je od nas da obučemo svečanu. Udvostručenje unutrašnje lepote. Sledeći primjeri su ništa manje upečatljivi. Među prevodiocima bilo je dece iz mešovitih brakova, dece koja su veoma mnogo pomogla Kejforu da se neki preostali, a zagubljeni Srbi, starci i starice, pronađu i evakuišu u Patrijaršiju, Dečane i Borioč. Tako se jedna starica 20 dana skrivala po šumama i dubravama Metohije, dok su je za to vreme krpelji napadali i urastali joj u koži. Ona je napokon sva izranjavljena i izluđena u pratnji 18-godišnje studentkinje Dafine, službeno prevodioca, dovedena u patrijaršiju. Na ovu studentkinju pak poreklom iz mešovitog braka Albanca i Srpkinje veoma je uticalo manastirsko gostoprimstvo. Ona se nalazila u našoj pratnji i na mitinzima glavešina iz međunarodne zajednice. Ta osoba nije gajila mržnju protiv Srba, naprotiv, svojski se trudila na zbrinjavanju preostalih Srba koji su nam dolazili u manastir. Dolazili su sa podlivima i krvavi, razlupane glave i izluđene. Također smo bili u prilici, bolje reći u neprilici, da dočekamo dva španska pilota. Oni će nas donekle stidljivo moliti da budu primljeni u Pećkoj patrijaršiji. A ona je primala sve, bez razlike. Među vojnim posetama patrijarši ubrajamo i posetu generala Jacksona. Naš susret s njim bio je nalik susretu sa hologramom. On se brzo pojavio i još brže nestao, tako da nismo ni shvatili svrhu njegove posete. Sličan utisak je napravila i najavljena poseta glavnokomandujućeg NATO snagama generala Clarka. Najpre njegova prethodnica na čelu sa marincem poreklom Valjevčaninom uletela u manastir da nas obavesti da general Clark dolazi. U roku od 15 minuta adjutant ga je triput najavljivo, a da se on jedanput nije pojavio. Među američkim specijalcima bila je jedna tipična Ruskinja koju je interesovalo pravoslavlje, kao jedan Valjevac koga pravoslavlje baš nije interesovalo. Nemci su također defilovali. Oficiri koji su u ono vreme hteli da kupole patrijaraških crkava pokrivaju srebrnim i zlatnim folijama. Tada smo toj gospodi rekli: ako želite da nam stvarno pomognete, vi najpre zaštitite naš preostali narod na Kosovu i Metohiji i učinite sve da prestane masakr ljudi i miniranje crkva. Ne dopustite ništa od svega onoga što vama ne bi moglo da služi na čast. Zatim smo im se osvetili tako što smo im držali dugotrajno predavanje iz istorije Srpske crkve i srpskog naroda Kosova i Metohije. Ovu panoramu susreta završili bismo opisom posete jednog pukovnika portugalskoga Kejfora, eksperta za ekshumaciju leševa Agoštinoša Dijaša, koji nam je pomogao u akciji pronalaženja 5 leševa u okolini Starodvorana. Njega smo otvoreno pitali da li je NATO dobio ovaj rat protiv Srba. A a on je bio dovoljno svoj da kaže: teško je poverovati u to da ga je dobio. A što se članica Evropske alijanse tiče, one će postati samo nove zvezdice na američku zastavu. Primetili smo da su svi ovi ljudi po pravilu bili obični i da su radili svoj posao. Naravno, oni nisu bili dovoljno upoznati s pravim stanjem stvari. Motiv svog odlaska na Kosovo i Metohiju i tamošnjeg boravka oni su nam tumačili krstaški: osloboditi Albance, zaštititi ih od Srba. U stvari, ljudi iz kancelarije UNMIK-a, koji su također imali potrebu da dolaze u patrijaršiju i da razgovaraju sa nama, objasnili su nam da se mnogobrojni problemi Srba ne rešavaju u srpsku korist, zato što unutar međunarodne zajednice postoji mnogo sukobljenih interesa. Takvo stanje vlada sve do ovoga časa. Mirovnjaci nisu drugo do biznis mirotvorci. Da li imalo smisla dalje im postavljati pitanja o onome što se na Kosovu i Metohiji radi? Razmišljali smo o odnosu snaga. U suštini, reč je o tome kako pobediti čoveka koji nam je došao sa šlemom i vokmenom, sa strahovitim naoružanjem i skalamerijama, to jest sa željom i namerom da on pre svega zaradi svoju dobru napojnicu. Na to je bio ponosan ovaj pridošlica, super krstaš i plaćenik, pas rata koji se u svemu zaklanja iza zakona, a sprovodi ga i tumači po svome nahođenju i interesu. Još je ovde reč o tipu čoveka, ratnog profitera i globaliste, koji također ima potrebu da bude uvažavan i da mu se veruje. Njegov susret sa našim narodom i narodnom svetinjom bit će najpre da je bio jedan žestok sudar. Okupator se tu pokazao ranjiv, a donekle i osetljiv na nepravdu prema Srbima. Za izvesne među njima možemo da posvedočimo da se radilo i o njihovom laganom i diskretnom prelasku na srpsku stranu. Pa tako svedoci smo i čina okretanja okupatorove puške protiv puške Šiptara i Albanaca, nametnutog mu mezinca i štiće. Smislofonija i rat. Koliko ćemo moći dublje da zakoračimo u teme koje smo ovde razrađivali sa članovima Aikido kluba, viteški nastrojeni, neka ostane stvar provere. Hvala Bogu što u srpskom narodu posle svega što se sa njim zbilo saniralo i učinilo, gori njegovo nepomućeno viteško srce. Ljude nastrojene viteštvom neminovno interesuju i velike teme. Recimo, tema nedoumice po pitanju svoga statusa u crkvi. Naime, šta to oni kao velemajstori aikidoa mogu i još treba da čine kada ih ljubav Božija oduzme, a želja za viteškim i borilačkim znanjima i veštinama počne da im biva teret. Pravoslavna crkva je mati u najpotpunijem i najsavršenijem smislu reči. Ona je savremenica svake generacije i opet neko ko primajući u sebe sve druge uzima od njih ono najbolje, pa to ugrađuje u svoje ili u crkveno telo samoga Hrista. Zato, recimo, mi ljudima nikada ne govorimo apologetski o našoj crkvi, nego ih samo podsjećamo da su dveri svih naših hramova i crkava širom Srbije, kao i pravoslavne i kumene, neprestano otvorene, da ljudi kroz njih mogu neprestano da ulaze u lađu kao u Noevu barku i opet da se ukrcavaju radi zajedničkih istorijsko-eskatoloških plovidbi crkvom carstvu Božje. Zar onda crkva kao osvešteni hronotopos nije dovoljna da se u njoj doživi traženo, ono što objedinjuje sve naše čežnje, naročito one najsmelije? I šta bi to one konkretno bile? Zajednica sa Svetom Trojicom, blagoda Duha Svetog, život u Hristu sa svima svetima, predukus carstva Božijeg. I opet, blagodat koja silazi na sve nas i prožima naše živote da bi nas crkveno oblikovala i činila prijemčivim za samo carstvo Božije. A sve to nije moguće bez lične slobode, volje i učešća svih nas, takvih kakvi jesmo, bilo pre, bilo posle pokajnog ulaska u crkvenu zajednicu, crkvenu lađu. A kakvi smo to mi? Pre svega hristoliki, makar da jesmo grešnici. Mi savremeni i ekološki grešnici, pa zatim neprosvećeni dovoljno, a prosvećeni, odnosno kršteni, pa zatim kršćanskom životu pripušteni. Sve su to otvorena pitanja, pitanja i poput otvorenih rama o kojima je Dostojevski tako resko govorio u Vasenjanskim razmerama, vrhuneći u govoru svojom nedostižnom rečju i o velikom inkvizitoru i o Hristu spasu. Nama na sreću crkvene dveri su vazdan otvorene za sve ljude i tu šansu svakome pruženu svaki čovjek treba da iskoristi. šansu, dakle, ulaska u carstvo Božije čovjekovite. Mi činimo neprestane napore na preobražaju biološke ontologije u blagodatnu, dobrobitijnu ili el ontologiju. Inače, nezamislivu van crkve i carstva Božijeg. Svi smo mi jedanput tražili sebe, pa smo u tome i do pakla stizali, i obrnuto, od pakla do ne dođi je Tibeta. Posle toga smo se preko Atosa ostiđeni, ali pokajani, vraćali u najzabitije krajeve Srbije, da tamo prepoznajemo ono naše toliko traženo i ničim izmerivo blago, da bi se ušlo u crkvenu zajednicu, da bi se izgovarale molitve, da bi se uživalo u sedmičnom, mesečnom i godišnjem bogoslužbenom krugu, potrebna je lična i slobodna, voljna i hrabra dramatizacija podviga pokajanja. Potrebna je volja da se priđe svešteniku radi ispovesti i ispovedno, e da bi se zatražilo i dobilo odrešenje greha. E da bismo se posle toga konačno uljudili, a za sve to nas unapred priprema Bog Otac, koji nam unapred daje baš sve. Sina svoga jedinog rođenog, ljubljenog, sa kojim je, u kome je i na kome počiva Duh Sveti. Duh istine. Tako, posle datoga nam Hrista, niko od nas ne ima prava, niti ljudske smelosti, da traži bilo šta drugo veće od njega, od Oca, jer bi nam sve drugo traženo, osim njega samoga, i onako bilo nedovoljno i lažno božno, dok njega samoga opet uvijek nedostojno. Znajući unapred za našu neutoljivu glad za životom, Bog Otac nas je predupredio time što nam je dao crkvu, nju u kojoj ima mesta za sve ljude, zdrave i bolesne, grešne i pravedne, obrazovane i neobrazovane, ovim i onim pigmentom snabdevene. Za one iz našeg naroda i za one iz svih naroda koji su prišli Hristu i koji će mu krštenje dalje i dalje prilaziti sve do kraja vremena. Od svih i od svega crkva uzima samo najbolje, pa to ugrađuje u svoje ili u telo Hristova. Eto gde najpre treba tražiti posla i prostora za svoju karizmu, za blagodatni dar, za svoj talenat, za svoju molitvu. Eto tu spada i talenat viteštva, talenat hrišćanina borca, ratnika. A to je opet nešto što bismo mi mogli naširoko da razvijamo u okviru teme uzroka, razloga i smisla hrišćaninovog ratovanja, dozvole hrišćaninu da ratuje, da ubija, da bude ubijen, pa i da se ubije pod određenim okolnostima. Sami ovaj divan nije drugo do divan hrišćana, boraca i svedoka prizvanih da ispovede Hrista ustima na spasenje, srcem za pravdu i pravde radi. Mi svi to projavljujemo u svojstvu Hristovih vojnika i podvižnika. Koliko se samo hrišćana, vitezova i boraca i hrišćanskih vojski udostojilo učlanjenja u neizbrojivi Božji puk ili nebeski narod. Sva je dakle tajna zajednice i naših harizmi vere, harizmi koje mi razvijamo na izgradnju svekolikog tela. Svi smo tako i našli svoje mesto u liturgijskoj zajednici predokušaja Carstva Božije. Ono što se dešava sa nama smrtnima, shodno drevnom hrišćanskom piscu Jermi, jeste da se mi kao živo kamenje oblikujemo i ugrađujemo u zajedničku nam građevinu crkvu. Suvišno bi bilo objašnjavati kako mi kao liturgička bića to činimo. Bića koja se nose sa gresima, koja ne pristaju na smrt i koja imaju neutoljivu žeđ za ljubavlju i ličnostnim ostvarenjem sebe. Mi možemo govoriti samo o finesama te izgradnje. Izgradnje praktične i sozrcateljne, zajedničarske i erosne, hristobitovne i bogobitovne. Povodom toga, jedan od bogoslova crkve, sveti Grigorije, kaže da je podjednako nesavršena praksa bez teorije, teorija bez prakse. Dakle, uvek je jedno drugim uslovljeno i uvek se jedno drugim dopunjuje. Mi počinjemo novi život praktikovanjem svega onoga što se dešava u crkvi, pa se kroz odrastanje u praksi osposobljavamo za načine dubokih uvida u tajne vere i u tajne života po Bogu. Zato i postoji osmišljeni redosled crkvenih stvari i postupaka ili tipik bitisanja. Bitisanja po ikonomijskom i akriličkom sledu i načinu. Od onoga kako može biti, ka onome kako bi trebalo da bude. Adamovska plegma, Adamovska rana, svoju zaprljenu ikonu mi najpre čistimo, a zatim je pokazujemo u sjaju njenog prvoblika sa njim zajedničeći. Sjetimo se da je u prva tri veka hrišćanstva idealnim hrišćaninom smatram svedok vere ili mučenik, a da će kasnije to postati prepodobni monah. Monaštvo pak trajno je ukorenjeno u srpskom narodu, baš kao i u ostalim pravoslavnim narodima. Možemo slobodno reći da su svi pravoslavni hrišćanski narodi monaški vaspitani, da su liturgijski obrazovani i da je između jednog i drugog životnog obrasca uspostavljena savršena sinteza. Zato bi posao nas hrišćana bio da svim čulima osluškujemo i da prepoznajemo način na koji naša crkva živi u noći, te da se u te procese lično i što celovitije uključujemo. Ponovit ćemo misao da mi svoju ličnost i svoj identitet utvrđujemo razvijanjem darova, od kojih je osnovni dar dar hrišćanina borca, i to borca koji drugome ili bližnjemu ne samo omogućuje snošljivo mesto pored sebe, nego zajedno sa njim i uzrasta i žrtvenom ga ljubavlju prima. To je ono što nazivamo biti Bogu sličan i Bogu ugodan. Najčešći slučaj je da kucajući na dveri hrišćanskog života sama dver nam se i otvara, i opet da mi mahom očekujemo da nam se otvori samo ono što bi nam bilo na korist, a ne i bližnjemu, po cenu da to i samom Bogu ne bude ugodno. Zato se ponovo pozovimo na osveštani redosled svetih stvari u vezi sa molitvom, jer već sve i onako stoji u vezi sa njom. Pri tom nam moraju biti jasne tri stvari. Prvo, ono što u molitvi tražimo da nam se dadne, to mora biti Bogu ugodno i po njegovom blagoizvoljenju. Drugo, ono nam mora biti na stvarnu korist. I treće, da će nam se traženo dati samo u pravom trenutku. Tako nas savjetuje veliki sveti Vasilije. I još, da sve pritom treba držati blagočinjeno i uredno. Kada otvorimo Sveto pismo Staroga i Novoga Zaveta, vidimo da sve vrvi od tih i takvih primjera. Otvorimo li bogoslužbene knjige, opet uočavamo bezbroj takvih primjera. Ako se našimo hagiografije, opet primjera upodobljenosti Bogu, hristolikosti i hristoetičnosti. Hristoithija, ključna reč bogoslovskog slovara, ima moć da sažme svu našu hristolikost i naš božanski način postojanja u prsten sa božanskom blagodaću. Stvarnost svega toga odmah se očituje kod našeg bližnjeg i našeg brata. Tako, kada sretnemo brata, mi odmah ustanovljujemo stanje u kojem se on nalazi. Stanje parosti ili stanje podviga i vrline. Naš brat opet na našem primjeru također obelodanjuje naše duhovno stanje. Prema tome i samu ovu besedu i duha koji ju sastavlja sigurno će moći da proceni izoštreni sluh našeg slušalca i čitalca. Drugim rečima, da li se ona odlikuje, kako bi sveti Isak Sirijac rekao, telesnim, duševnim ili duhovnim znanjem ili pak mešovitim na svakom koraku? Na poslu i u školi, na fakultetu, ovde ili bilo gde u parohiji i eparhiji, kod prijatelja i neprijatelja, baš svuda nam se pruža prilika da uočimo i prevaziđemo naša bolesna i mrtvena stanja. Stanja koja nas toliko pritiskaju i povređuju. Stanja nagriženosti, pelin bitija ili ontološke muke i rastrojstva, omračenosti, obrukanosti, razbijenoga egoa i haotične personalnosti kao da je ona multiplikovana. Jednostavno, svako od nas preko strasti ima u sebi mrtvaca koji se lagano raspada i rastače, baš kao u iskustvu starih Kineza. Na sve strane nam se daje prilika za otvaranje očiju, za bistrinu vida, za spadanje tereta kakav su naši grezi. Prilika da od nas odstupi razorna muka što dolazi od grehova, strasti, demona. Prilika u vezi sa statusom naše prirode i njenih genetskih spletova i kodova. Prilika u vezi sa pogrešnim mislima, ispraznim rečima, pogrešnim delanjem, sa takozvanim autonomnim ja i sa egopatijom. Najzad tu je i posljednja vezanost sa samom smrću, a od svega toga nas izbavlja jedan dovoljno dubok vapaj za stalnim prisustvom Božijim, za svim onim što možemo postići, čega nismo dovoljno svesni. To čega nismo svesni jeste čežnja za stanjem svetosti kao našeg naznačenja. Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. O novoj ljubavi. Biti svetitelj, biti svetotajinski ili blagodatni Bog, ostati blagodatni ili svetotajinski Hristos, preći iz smrti u život, voleti, to su kategorički imperativi crkve. A ne biti to, smatra se najvećim grehom u crkvi. Kada kod nas dođe do obraćenja, konverzije, pokajanja, tačnije do smirenja, sve što smo do tada znali i činili biva potisnuto u stranu, ne bi li se razumelo da sve treba početi iznova i da je jedino novo pod sunce Hristos, najlepši među sinovima čovečima. Hristos ipostasna ljubav, istina, život, dobrota, logos, zakon, poredak, car mira, nada, radost, ženik, spasitelj od ludila. On je zajedno sa drugim utešiteljem, Bogom i Gospodom Duhom Svetim, pred sve svoje ljude postavio trpezu duhovnih darova, pa ih pozvao da se naslađuju njima. Tako kreće novi život, ono što zovemo najdubljim pokajanjem, uživanjem u pokajanju ili blaženstvu. Tako se po prvi put pronalazi nova mera, rad, prostor, sunce, ozon, hrana, radost, ljubljeni bližnji, deca, roditelji, nova genetika, poetika, noetika, smislografija, pneumatografija, otac. Tada, kada u svom ocrkovljenom telu osetimo da je prostrujao blagodatni metabolizam, tada kada osetimo da je kroz nas prostrujao i naš novi život, lično Hristov život u znaku neizrecivog smirenja i krotosti. Bogu nikada nije bilo kasno da nam ga dade, ma koliko mi bili gnjecavi, razmaženi ili obesni. Čovjek treba sebi da utuvi, da u domenu blagodati Božije on počinje od nule, nastavlja sa nulom i završava nulom, pre svega zato što je san jedna velika nula, zatim što je samo blagodat ona koja ga drži u postojanju i na samoj granici između nule i beskonačnosti, nebića i bića, večnog dobrobitija i večnog pelinbitija, da je tanka linija između njih naša sloboda i da bez ljubavi i molitvenosti Božije mi ne bismo znali da je pokrenemo i u njoj opstanemo, a da prethodno ne završimo u jarku. Dolaskom blagodati sve brzo dođe na svoje mesto, pa nam se život i u pesmu pretvori. I onim ličnostima koje su pre toga okrvavile ruke, pa se i u krvi okupale, život postaje i ostaje pesma sa harmonikom, kao u priči velikog u pokajanju i u ljubljenju celoga sveta i u molitvi za svet starca Siluana Atonskog. Jednostavno, i krvnik postaje novo biće i njemu Sveti Duh meće u usta novu pesmu, pesmu duhovnu. A kada jedanput zapevamo svome Bogu i počnemo da mu se molimo, da mu uznosimo blagodarnost, da bogozajedničimo u liturgiji, mi i kao krvnici i sve ono krvavo što smo činili, sve ostaje i nestaje za nama. Tada shvatamo da smo nezasluženo dobili blagodatni dar neprestanoga blagodarenja Bogu Ocu i Božiću Sinu Isusu Hristu i božanstvenom Bogu i Gospodu Utešitelju. Vernim naša znanja i umenja tek se sa pokajanjem aktiviraju i dobijaju svoj pravi izraz. A darovi koje smo dobili čudo su Božije na zemlji. Pogledajmo dar viteštva i mučeništva kod nekih naših ratnika, onih svetih i onih samo Bogu poznatih, Georgija i Dimitrija, Lazara i Miloša, Nikolaja drugog Romanova, Makrijanisa i Karađorđa, Stevana Sinđelića i Živojina Mišića, Aleksandra Karađorđevića. I oni lično i njihovi narodi sve do ovoga časa kamen su preporečni, što sa drznovenije, viteštvom i čojstvom, verom i kulturom odoleva osvajačima. A čime im se to suprotstavlja naš kremen narod, koga pamtimo kao žrtvu živu? Verom i kulturom, oštrim pogledom i izobličenjem, masnicom i ranom zadobijenim u samoodbranu. A kako mu je uzvraćeno i kako će mu i u budućnosti biti uzvraćeno? Verskim i kulturološkim rasizmom i biološkim istrebljenjem i genocidom. Pokušajima istrebljenja same žrtve i svega njenog, civilizacije, kučeta i mačeta. Zar se baš to i tako ne dešava? I zar se nije već desilo upravo na Kosovu i Metohiji? Zar se i tu nije dogodio pravi atomski Armagedon? Hrišćansko prizvanje i pozvanje Srba ravno je čudu. U manastiru Visoki Dečani počivaju mošti srpskog kralja i velikomučenika Stefana Uroša III, Božjeg ugodnika. Svi znamo kako je Bog proslavio ovog Stefana, srpskog kralja, koji se i kao ratnik borio protiv Borisa Šišmana i pobedio ga časom. Danas, kao i u prethodnim decenijama, on je pobeđivao i pobeđuje Šiptare produbljene u veri. Oni ovako razmišljaju i govore, i to da ih Srbi čuju: vratit će se Srbi na Kosovo, njihov kralj je tamo. Njegove moći u Gospodu i moći drevne vere pravoslavne bili su svesni i naši svagdašnji okupatori, Turci, Mlečići i Francuzi, Austrijanci, Bugari i Arnauti, Italijani, Nemci i Šiptari, Ustaše i zloduh Winston Churchill s celokupnom Britanijom, Churchill sa svojim armadama i nameštenikom Josipom Brozom Titom, Titovi crveni klonovi, što su sve srpsko satirali od Triglava do Đevđelije i dalje od celokupnoj srpskoj dijaspori. Danas pak, to su Amerikanci i novi krstaši sa našim susedima, što su Srbima priredili najnovija smaknuća instrumentima, kazanom i uraganom, bljeskom i olujom, i to u zonama kopnene bezbednosti i pod protektoratom mirovnih snaga. Svekoliki svet što se sjatio oko srpstva radi energetskih resursa i koji mu drži ogavne pridike i svog vrlo problematičnog morala i prava. Srbi su se vrlo brzo uverili da se tu radi o njihovom biznis moralu i biznis pravu. Siromasi i nevinašca. Mora da im je doma sve potaman kad su ga napustili pa došli k Srbima da rade, žive i zarađuju. Da li samo kao tuđini ili kao domaćini i begovi i šefovi i šerifi, vidjet ćemo. Kada su oni u pitanju, nameće nam se jedna dilema. Mi možemo da razumemo i da prihvatimo činjenicu da je raj pun istinski pokajanih grešnika. Ali nam nije jasno otkuda toliki njihovi maltene bezgrešni i uzorni prvaci i ekscelencije i prelati u paklu sopstvene duše. Sile svetoga kralja i ugodnika Božijeg Stefana Uroša III. Konačno su postali svesni uniformisani ljudi iz celoga sveta, što se četvrtkom tiskaju pred njegovim miomirisnim i blagouhanim moštima, e da bi mu se pomolili, e da bi mu celivali ruku, e da bi bili pomazani uljem. E da li to znači da među njima mi imamo svojih katihumena? Godine provedene u Dečanima bile su godine osvedočenja baš u tim stvarima. Pre svih o komšijama šiptarima koji su zajedno sa svojim hođama dolazili kralju celebniku i Božijem svecu, ali i manastirskim igumanima na ispovest i molitvu i pomoć. Dok danas kao takvom njemu dolaze krstaške vojske, svesno i nesvesno svi oni polažu oružje pred njim i priznaju da su Kosovo i Metohija i istorijski i eskatološki srpski crkveni toposi i toponimi. Celokupna svetska velesila polaže svoje prangije pred njim. Još će mu se moliti da ih leči od posledica radijacije. Pokojna baba velika iz istoka govorila je psalamski i to u poslovicama. O svete, o cvete, danas jesi, sutra nesi. Ona je bila u pravu kada se ticalo bar onog sveta koji je pucao u svoju braću, ideološki protivnike, u svoju slavsku ikonu, koji je bacao slavski kolač u jasle i rušio svoje crkve da bi se dodvorio tuđim bogoprotivnicima i krvožednim usrećiteljima. Toga sveta danas više nema, mada su se njegovi preostali zaraženici i fanatici presvukli i tuđe im opet dobro liči i pristaje, kao da je za njih same kraje. Kako se to i ova crkvena kuga pokoravala svetom kralju, naš iguman Justin Tasić, laički bogoslov i narodni plemić, znao je da odgovara. Trebalo bi da nastane kozmička kataklizma, pa da nekome pođe za rukom da razruši svete deča. O mladosti koja se u nama obnavlja kao u orla. Postoje momenti i periodi naše obeshrabrenosti za podvig borilaštva i viteštva. Jer zaista niko tako krupno i mazno i bezočno do sad nije lagao kao izrod. Ali tu je naša molitva način da otklonimo slabost, a da njegovu laž raspoznamo kao greh sa kojim će on izaći pred strašni sud Boži. Zemaljskog suda pak on je uzurpator. Kada čovjek Duhom Svetim počne da uzrasta u Hristu, sve nebitno oko njega počne da se smanjuje i polako da iščeza. Tada to u našem životu počinje da znači da jagnje Božije počinje da raste, a mi da se smanjujemo. Nestaje sve ono naše što smo u životu učinili bez njega i bez blagoslova, što smo rasipali, što je naličilo sipanju vode u sito. Jedna Grkinja, nekada doktorka, a sada monahinja, izrekla je misao da ćemo se na strašnom sudu svi stideti svojih vrlina. Ne zato što hrišćani zaista neće projaviti vrline, oni će ih projaviti. Pre svega, borili su se za njih i sam Duh Sveti im je pomagao u tome, nego zato što su u poređenju sa Hristom, sve vrlinom Božijom, sve naše vrline beznačajne. Dakle, u poređenju sa božanskom slavom, svaki naš sjaj i slava nije drugo do mrak i tama i rđa. Uostalom, u iskustvu svetih bogovidaca i imalaca svetlosti Duha Svetog, Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog, Simeona Novog Bogoslova, Grigorija Palame, Serafima Sarovskog, starca Siluana Atonskog i Sofronija Novog Esekskog, Justina Novog Ćelinskog i Nikolaja Ohridskog i Žičkog, te Porfirija Atinskog i Poropovskog, Paisija Svetogorca, Jakova Evijskoga i Patrijarha Srpskog Pavla. Zar se očinja svetlost nije povlačila u stranu? Zar se ona nije savijala pred božanskom svetlošću kao svitak? Pre ili kasnije Bog će nas sve propustiti kroz vodu i vatru. Pa ipak mi možemo da smatramo da su stradanja privilegija pravoslavnih naroda kao onih koji verno nose svoj krst, a ne sede niti spavaju na njemu, niti poziraju stojeći na njemu, niti ga se odriču a priori. Oni ga zaista nose i na njemu se raspinju. Istorija srpskog naroda sva je također u znaku krsta, ali i vaskrsenja. Prema tome, koliko god puta svet bude razapinjao Srbe, oni će vaskrsavati, jer je takav put krstonosca i takva nadlogika krsta. Svako od nas je kao dete ili mladić, kao zreo čovjek ili starac, svejedno kada, jedan put prošao kroz vodu i vatru, pa je tim stradanjima i bivao odlikovan. Hvala Bogu što se Srbi ne boje krsta. To znači da su mu dorasli, kao i borbi na blaženi život i blaženu smrt. Naša vera nije za svakoga, nego samo za krstonosce i željne vaskrsa, i zato svi nisu pravoslavni hrišćani. Mada s druge strane, svi ljudi su prizvani da postanu pravoslavni i da se kroz tu veru spasavaju. Ta vera je vera boraca i podvižnika i ona ima vrlo visoke zahteve i kriterijume, pa je i njena duhovna lepota onakva kakvom ju je vladika Danilo Krstić opisao i posvjedočio svojim raspetim erosom, što ga je on kao bogoslov i kao hrišćanin izjednačavao sa čovjekom. Ponavljamo da bilo ko od miropomazanih, krštenih i pričešćenih neće proći bez ognja, vode i progona, ali ni bez vaskrsenja. Sve imena Hristovoga radi, nego će svako u svome času morati da upotrebi svoju borilačku veštinu i da se lično, bez maske, pokaže onakvim kakav jeste ili onakvim kakav može biti, odnosno onakvim kakav će biti.
Uvaženi slušalci, bila je to beseda njegovog preosveštenstva, episkopa kruševačkog gospodina Davida, na temu Apokaliptička beseda o Kosovu i Metohiji i o našim darovima, napisana za 35. duhovnu tribinu u Lazarevcu, a održana 23. maja 2002. godine.